Lena Bărbu și Iulian Ciocan în studioul Europa Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal cu care discutăm despre noi, avocația lui Vlad Plahotniuc, e Viorica Grecu, directoarea Centrului de Instruire a Avocaților din cadrul Uniunii Avocaților de Moldova. Doamna Grecu, bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Barbaroșie.
Doamna Grecu,
bună dimineața.
Bună dimineața.
Fiecare are cum dreptul la apărare, asta este clar, dar un avocat poate totuși accepta sau nu să apere un client anume. Iar în acest caz vorbim totuși de cea mai cotată casă de avocați, fondat și dezvoltat de fostul ministru al justiției din perioada în care s-a produs frauda în discuție, apoi e ministru dintr-un guvern filat, care a fost rivalul lui Plahotniuc sau mai este. Cum priviți dumneavoastră valul de critici pe care și le-a tras domnul Oleg Efrim prin această decizie de a-l apăra pe domnul Plahotniuc?
Vă mulțumesc pentru întrebare, vă mulțumesc pentru că acordați această atenție, pentru că, într-adevăr, societatea în aceste zile a criticat această decizie a biroului de avocați, avocaților să-l prezinte pe Vladimir Plahotniuc și m-am bucurat dacă aș putea să spun despre anumite alegeri pe care le face avocatul, cum le face, ce înseamnă aceasta. Deci sunt tipuri de cauze și de clienți care într-adevăr nasc dileme morale și raportează avocatul la niște principii. Avocatul se va raporta la niște valori proprii, la un propriu sistem de valori, dar și la un context social, economic, cultural, chiar și așa, în care intervine o dilemă sau alta. Așadar, avocatul, atunci când alege un client, evident că se conduce de o oarecare normă morală, își trasează anumite coordonate în raportul său cu clientul pe care îl alege.
Am să vă cer o părere personală. De dumneavoastră personal, vă place această decizie și care ar fi lucrurile poate din care nu vă place?
Aș vrea să vă spun că eu nu aș fi acceptat să iei un contract cu așa un client, sau mai mult și cu alte tipuri de clienți, de exemplu cu Vyacheslav Platon, să zicem, da?
De ce?
Este, vă explic acuș, dar este opțiunea doar a mea. De ce? Pentru că aceasta se intersectează cu propriul meu sistem de valori, reieșind din faptele care sunt cunoscute că au fost acceptate și realizate de către aceste persoane. Ele sunt împotriva valorilor sociale, împotriva societății Republicii Moldova. Ele au dus la multe rezultate economice care au afectat societatea. Iată, din acest punct de vedere.
Dar cum rămâne totuși cu enunțul pe care îl formulam de la bun început și am văzut că cei care luau apărarea zilele astea casei de avocați, Efrim Roșca și alții, tocmai asta invocau, că oricine are dreptul la apărare.
Da, tocmai vroiam să ajung la aceasta, pentru că, într-adevăr, și eu am expus această poziție în rețelele de socializare, când am spus că fiecare persoană, inclusiv și Vladimir Plahotniuc sau Vyacheslav Platon, are dreptul la apărare și dacă într-o situație ipotetică toți avocații din Republica Moldova vor refuza să semneze cu el un contract, atunci statul va fi obligat într-un proces penal să îi ofere acest avocat. Chiar dacă există și părerea că nu s-ar înscrie în tipul de cetățeni care le este oferită asistență juridică garantată de stat, din punct de vedere a veniturilor pe care le are acea persoană și aceasta este o condiție a legii pentru ca să fie oferit un avocat gratuit, oricum îi va fi acordat reieșind din situația
Din ce am discutat până acum, doamna Grecu, înțeleg că totuși partea estetică, morală a acestei decizii este cea care supără.
Mai multă lume anume la asta s-a referit, la partea morală, la valoarea morală. Dacă spunem despre ea, ca să încercăm să limpezim situația, după părerea mea, valoarea morală există atunci când propria acțiune asupra altora este echivalentă cu modul în care ceilalți ar acționa asupra ta. Există o normă morală care îți trasează coordonatele tale când lucrezi cu client. Aici aș vrea să spun că este important să nu existe un conflict de interese. Dumneavoastră spuneați...
Și în cazul dat există sau nu?
Deci sunt două situații. S-ar putea ca la momentul semnării contractului să existe deja un conflict de interese, reieșind din activitățile avocatului anterioare, din rapoartele contractuale pe care le-a avut, și a doua situație că ele ar putea să apară, acest conflict de interese ar putea să apară pe parcursul executării contractului. Și ele țin de riscul ca să fie violat secretul profesional al unui client pe care l-ai apărat anterior. Acesta este cel mai mare risc.
Adică, a cui?
Adică, dacă avocatul sau dacă biroul de avocați Efrim Roșca și Asociații a reprezentat pe anumite contracte clienți din conducerea țării, din ministere, din politică, cu care a interacționat, a avut afaceri acest ultim client, s-ar putea să apară conflict de interese. Dar dacă, dacă au făcut pe acest moment expertiza situației și nu există acest conflict, atunci e în cadrul legal.
Noi nu avem cum știi oricum că noi n-am făcut această expertiză.
Doamnă Grecu, eu iată ce vreau să vă întreb. Mie totuși mi se pare foarte neclare chestiile cu moralitatea aplicate cumva la actul ăsta de justiție făcut de avocat. Eu vreau să vă întreb iată ce. Nu cumva avocatul apără mai bine pe cel care îl plătește pe el mai bine? Și nu cumva există vreun risc în cazul în care prestația apărătorului nu are legătură cu vina mai mare sau mai mică a clientului, dar are legătură doar cu grosimea portofelului clientului. Înțelegeți ce vă întreb?
Da, desigur că v-am înțeles. Nu este exclusă nici această situație, nici această circumstanță. Vreau să vă spun că uneori noi, avocații, poate și ne axăm pe ceea ce a spus dumneavoastră, dar nu putem calcula toate riscurile care ne așteaptă pe parcursul executării, pentru că s-ar putea să se întâmple că atunci când trebuie să apărăm interesele clientului, obiectivele clientului, trebuie să îi le acceptăm, să nu îi le judecăm și se mai întâmplă ca în exercitarea apărării avocatul să ajungă la o limită a unui sistem de valori și poate și să înfrângă scopul legii substanțiale sau să ignore interesele terților, în cazul dat a societății. Da, este o dilemă foarte mare în ceea ce ați spus dumneavoastră. Da, există momentul că un contract substanțial, financiar, ar putea să influențeze semnarea unui contract. Și atunci avocatul acceptă aceasta dacă nu își calculează bine riscurile, inclusiv și riscurile și consecințele, apropo, care pot interveni în timpul exercitării sau după inclusiv reputaționale.
Dar uitați-vă, doamna Grecu, impresia pe care o poate lăsa, iată, această decizie, că totul rămâne cumva pe vechi, manas mana lavit, buni de plată rămân cumva cetățenii, iar până la urmă cei cu pâinea și cuțitul în mână continuă să se apere unii pe alții, deci cetățeanul cam și așa ar putea înțelege această decizie, sau nu sunteți de acord?
După cum am observat, cetățenii nu sunt gata să accepte decizia Biroului de Avocație, Prim Roșca și Asociație.
Și asta contează pentru un avocat? Sau contează ceea ce spunea colegul mai devreme?
Sau portofilul contează?
Uitați-vă, de cele mai multe ori avocații acționează în anumite circunstanțe cu totul altfel decât ar acționa o persoană care nu este avocat. Și există, desigur, că tentația cetățenilor de a caracteriza întreaga avocatură, întregul grup profesional de avocați, ca imoral.
Deci, noastră, vorbiți acum de riscurile reputaționale pentru breaslă, nu?
Da. Pentru că aceasta am simțit în contextul comentariilor cetățenilor.
Justificat sau nu? Asta vreau să vă întreb.
Dacă justific semnarea contractului?
Nu, justificat aceste opinii de condamnare?
Da,
sau
la acest moment este justificată, pentru că a fost un șoc pentru cetățeni, pentru că tocmai de o lună de zile s-au întâmplat schimbări, a fost oligarhul Plahotniuc înlăturat de la putere, cetățenii au început să se bucure de această nouă viață de libertate și de o țară liberă, în sensul, și a devenit un șoc acest moment că Plahotniuc se apără și încă se apără cu...
Da, și atât, întrebarea de bază probabil e dacă cetățenii au dreptul așa să judece. Sau
da,
în cazul când judeci un avocat, trebuie să te ghidezi de alte principii și alte...
Aș mai spune că am observat încă un moment că nu doar s-au împărțit părerile nu doar ale cetățenilor care nu sunt avocați, dar chiar ale avocaților și juriștilor.
Exact.
S-au împărțit în două. Și anume asta, că acest fapt că s-au împărțit opiniile avocaților demonstrează că este ceva la mijloc și o reticență față de semnarea acestui contract. Aș vrea să vă spun un exemplu. Am fost recent în Armenia, în Palata Avocaților, așa este denumirea, din Yerevan, și am vorbit cu președintele Palatei Avocaților din Armenia, care mi-a povestit o situație care s-a întâmplat după ce s-a întâmplat și la ei schimbarea puterii și după ce fostul președinte Serge Sarkisian a fost trimis în judecată. Atunci el și-a luat în calitate de avocați pe cei mai buni avocați din Armenia și toată societatea din Armenia a fost indignată de acest fapt, cum pot avocații să...
O situație similară, din ce înțeleg.
Să apere, o situație absolut similară. Și atunci președintele Palatei Avocaților mi-a spus că a durat ceva timp până când a trebuit ca ei să explice societății ce înseamnă dreptul la apărare. Bine, și pe dreptul la apărare a apărut...
Deci sugerați că și în acest caz ar trebui această casă de avocați să comunice mai mult publicul, să-și explice decizia sau cum?
Ar trebui să facă anume ei, probabil că ar fi trebuit să fie ei acum în această emisiune și nu eu, pentru că eu explic din punctul meu de vedere.
Da.
Dar aș vrea să vă mai spun încă un moment esențial.
Foarte pe scurt, doamna Grecu, haideți că continuăm să discutăm despre această decizie pe parcursul zilei de astăzi, dar vremea ne presează. Ceea ce vreau să vă zic e că am încercat să vorbim cu cei de la această casă de avocați deocamdată nu erau gata pentru o discuție cu noi matinală. Continuăm, discutăm subiectul pe parcursul zilei de astăzi. Domnilor, am discutat cu Viorica Grecu, directoarea Centrului de Instruire a Avocaților din cadrul Uniunii Avocaților.